президентом, ці ён застанецца там моцным прэм'ерам, ці моцным спікерам дзяржаўнай думы альбо Савета Федэрацыі, і будуць два цэнтра ўлады ў Расіі. Зразумела, што двухуладдзе для Расіі гэта вельмі небяспечны сцэнар, і ў гісторыі не было прыкладаў, каб бесканфліктна такія перыяды заканчваліся. А з іншага боку, ну, кляўся спадар Пуцін, што ён не будзе ў трэці раз прэзідэнтам і не паўторыць Александра Лукашэнку. Таму тут мы толькі можам гадаць, як яно будзе. Але гледзячы на тое, як зараз дзейнічае ў сваёй краіне расійская ўлада, якія пасылы знешнепалітычныя яна дае, мне здаецца, што пасля выбарнай кампаніі і парламенцкай, і прэзідэнцкай Беларусь будзе адчуваць вельмі значны, нават, можа, нахабны ціск з боку Расіі, бо тыя, хто зараз кіруе Расіяй, яны выбралі шлях дзеяння метадам сілы. Не метадам перамоў дыпламатычных і вельмі доўгіх, а менавіта метадам сілы. У гэтым сэнсе цяжка прагназаваць, як будуць развівацца падзеі, але я не бачу вялікага запасу прочнасці тут у Беларусі, калі нашы ўлады не пойдуць на некія такія экстрэмальныя меры і сапраўды на меры дэмакратычныя, якія дазволяць ім наладзіць стасункі з Еўропай і атрымаць дапамогу з Еўропы. Але з іншага боку, для нашай улады такія крокі, яны таксама небяспечныя, бо яны таксама могуць азначаць, што не так проста складзецца далейшая судьба самога Александра Лукашэнка і ягонага прыемніка. Таму я думаю, што мы разам з Расіяй уваходзім у такі вельмі, вельмі цяжкі перыяд.
Ведаеце, я адразу зазначу, што якраз дэмакраты, як я думаю, між сабой не ваююць, а вось паміж дыктатурамі магчымыя вельмі вялікія супярэчнасці і такія антаганістычныя нават канфлікты. Так што ў гэтым сэнсе тут сапраўды зерне вялікай калізіі закладзена зараз. З іншага боку, што тычыцца нейкай уяўнай інтрыгі расійскіх выбараў, адных і другіх выбараў, то мне здаецца, што гэта ўсё піяраўскія такія рэчы. Насамрэч ніякай інтрыгі ў гэтым сюжэце няма, і зразумела, што якая б у выніку не склалася канфігурацыя ўлады ў Расіі пасля сакавіка наступнага году, пуцінская групоўка, ну, яе па-рознаму называюць, самыя злосныя крытыкі там кажуць пра піцерскіх хлопцаў, ФСБшную каманду і так далі. Карацей кажучы, вось гэта група людзей, яна ўсё адно ўтрымае ўладу ў сваіх руках, і калі казаць пра дачыненні з Беларусю, то безумоўна будзе так ці іначай, хто там не стане на чале дзяржавы, Іванов, Пятроў, Сідараў і гэтак далей, будзе весціся ў абсалютна той самы курс. Будуць ціснуць эканамічна і разам з тым так латэнтна дамагацца палітычных саступак. Сапраўды даволі востра стаіць, напрыклад, праблема экспансіі расійскага капіталу. І мне здаецца, што Александр Лукашэнка гэтую праблему выдатна разумее. У всякім разе, вось гэты цяперашні сюжэт так званай ціхай прыватызацыі, колькі б яго не крытыкавалі, але разам з тым, умоўна кажучы, ідзе такі парытэтны распродаж, што бок вось некія пакеты акцыяў атрымліваюць расейцы там у Белтрансгазе, у банках і гэтак далей, але разам з тым, напрыклад, Велком усё ж такі прадалі не расійскай, а аўстрыйскай кампаніі, прычым не падстаўной, як вось пра некаторыя іншыя выпадкі кажуць, а сапраўды такой сталай іхняй кампаніі, якая мае пэўную рэпутацыю. Я думаю, што, канешне, гэта вялікая калізія, вялікая праблема і ментальная ў іншых сэнсах, у сэнсе сваёй палітычнай і асабістай будучыні для беларускага кіраўніцтва. Але разам з тым яно разумее, што ўсё ж такі Еўропа не імперыя. І некія саступкі Еўропі, некі гандаль, некая гульня на гэтым кірунку, яна ўсё ж адчыняе большы абсяг. Таму што Расія гэта імперыя, зразумела, што яна рана ці позна зжарэ проста.
Ужо некалькі разоў на працягу нашай гутаркі прагучала слова імперія. Так, сапраўды гэты матыў, ён гучаў у гэтай перадвыбарчай кампаніі, што, маўляў, будзем чыста канкрэтна разбірацца з усімі суседзямі, будзем расійскі ўплыў пашыраць. Але падчас гэтай кампаніі была і іншая тэндэнцыя, якая апрыёры кажучы, прычым менавіта адносна Беларусі, уходзіць у пэўную супярэчнасць з гэтым імперскім накірункам і дае, так бы мовіць, магчымасць манеўру, ну, прынамсі для беларускай улады. Я маю на ўвазе антызаходні патас. Можна некалькі цытатаў прывесці: каб ніхто не сунуў да нас свой саплівы нос, апазіцыя шакаліць у замежных пасольствах, навучыліся ў замежных спецыялістаў, паспрабавалі ў суседніх краінах, Зараз вырашили повторить то же самое у России. Гэтае слово, что прогучали из вуст у Путина, добро показывают, супроть кого скированная кампания. Дык вось атрымліваецца, з аднаго боку вось это імперскія памкненні всіх суседзяў падпарадкаваць, пракантраляваць, а з другога боку супрацьстаянне, глябальнае супрацьстаянне з Захадам, для якога патрэбны саюзнікі, ну а тут саюзнік уже, так бы мовіць, на пагатове, у выніку чаго так выглядае яго якраз прысаваць і ціснуць і не трэба, та. Дык вось гэтыя імпульсы, якія ў скрыжаванні Беларусі аказваюцца супярэчлівымі. Так само, что тут пераважить? Александр Класковский.
Я бы отзначил наперед, что аккурат зараз керамництво дошло от резкой антизаходней риторики. Во всяком разе про ніякія там смаркатые носы заходние, якія, мовляв, лезут у наши проблемы, еще не нема оговорки. Максимум, это, мовляв, Европа далековато зайшла у своих потребованиях. А в вогуле доминуют заклики как раз до прагматичного диалогу. И, коли казать, например, про некий войсковый чинник, вот, глядите, недавно была такая хваля, что российские «Искандеры» будут поставляться в Беларусь. Сдавалось бы, вельми такой зручный пиаровский момент, бо до этого не одной, чи гучали такие з вуст белорусского керавництва заявы, что, мовляв, без нас не обидится, асиметричный отказ, мы тут подставим плячо и так далее. Але зараз, вот, глядите, молчок. Молчок. И это, я думаю, что вельми симптоматично. Наоборот, вот несколько дней тому белорусский керавник заговорил про модернизацию белорусских неких там узброеньев и про то, что, ну, в вогуле треба на импортозамещение ориентоваться в этой сфере. То бок, навод у этой вот стратегичной галине, как бачим, тут великие трени, максимы, помеж уявными хаурусниками. И еще вот показально, что днями первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко на семинаре керовных работников местовых заявил, что цена российского газа для Беларуси у первом квартале наступного года складе 119,5 доляров за 1000 кубометров, то бок это менее чем чекалось. И он навод сказал, что подчас перамовы максимум снижение этой цены на 7-8 доляров. И я думаю, что это не голый пиар, а свечение некого кулюарного диалогу. То бок в Москве зараз простей откупиться, каб не вздымать некую хвалю перед соковицкими выборами, а потом, так бы мовить, наверстать. Усё гэта. І вось, калі резюмаваць, так я думаю, што Расія, як сыравінная імперія, сапраўды, яна сёння адчувае сябе ў пэўным сэнсі на вышыні, в яе ёсць магчымасці для манеўру, некія зніжкі там зрабіць тактычныя і гэтак далі, але Беларусь сёння ў іншай геапалітычнай сітуацыі, і як такая вось невялікая еўрапейская дзяржава, якая болей падпадае пад вонкавыя чыннікі, яна ўсё ж такі болей мае шанцаў на некія перамены ў агляднай перспектыве.
Сергей, а як вы лічыце, вось гэтыя два імпульсы расійскіх унутраных настрояў і расійскай знешняй палітыкі, як яны будуць складвацца ў адносінах да Беларусі? Што тут пераважа?
Это будет зависеть, опять же, от внутреннего положения.
Гэта зноў жа будзе залежаць ад унутранага становішча ў самой Расіі. Расійскае грамадства па прыродзе сваёй мабілізацыйнае, а ў аснове любой мабілізацыі ляжыць вобраз ворага. Сёння ён актыўна раскручваецца, і мы гэта бачым. Скончацца выбары, і гэты градус антызаходніцтва там упадзе, праўда, пры ўмове захавання там стабільнасці. З іншага боку, паглядзім на беларуска-расійскія дачыненні. Ельцын быў актыўным стваральнікам саюзу. Чаму? Ён меў патрэбу ў Лукашэнку з пункту гледжання прапаганды, калі расійская дзяржава была слабой. У цяперашняй выбарчай кампаніі беларускай тэмы не было наогул, таму я чакаю, што адносіны будуць больш прагматычныя, ідэалогія ўсё больш будзе з іх сыходзіць.
Ідэалогія будзе ўсё больш і больш з іх уходзіць.
На самой справе кірунак над моцную дзяржаву, які зараз агалошаны ў Расіі, ён прадугледжвае наяўнасць кантралюемых саюзнікаў. І таму я думаю, што Расія будзе выкарыстоўваць моцна і, як кажуць, і пугу, і пернік у адносінах да Беларусі. І ні ў якім разе не саступіць Беларусь як тэрыторыю свайго кантроля, геастратэгічных такіх сваіх ваенных інтарэсаў у першую чаргу Захаду. У гэтым выпадку мы толькі самі можам сябе ўратаваць. Расія нам сапраўды ў гэтым выпадку не дапаможа і будзе рабіць усё магчымае, каб Беларусь заставалася як фактично єйна територія. І, на жаль, білоруське керівництво у гэтым пакуль што допомагає Росії. Я хочу звернути увагу не тільки на те, що у нас ідуть критичні матеріали там про культ Путіна, якому здивляється Віктор Чикін. Мені здається, що гэта робиться тільки для одного, каб підкреслити, що Білорусь демократична країна на фоні російським і на фоні таких російських виборів. Я хочу звернути увагу на то, что белорусское керавництво свою такую агрессивную риторику относно России неяк зменшило. И неяк мы уже все частей можем договариваться со словом Александра Лукашенко. И все наши предприемства накированы именно на российский рынок после опушней нарады по выниках 9 месяцев года. Тому я не бачу ніяких, просто ніяких посилів, що у Білорусі, у білоруському керівництві загорився червоний агенчик тривоги відносно того, що відбувається зараз у Росії. Мені здається, що все ж таки нашому керівництву хотілося б, каб сышоў Путін, і хотілося б, магчыма, каб його місце зайняв Сергій Іванов, але зараз яны ўбачылі, што яны могуць дагаворавацца з Расіяй і могуць гандлявацца, і ім ёсць што прадаваць. Таму я падкрэсліваю, што я прагназую цяжкія для Беларусі часы. Тое, што сёння гаворыць Семашка, ці да гэтага гаварыў намеснік старшыні Газпрома Мядзведзеў, гэта гандаль, гэта торг. Зараз ідуць перамовы. І кожны з бакоў называе нейкія свае сумы. Беларусь, як вы ведаеце, раней казала, што $110 будзе цана на газ. Я думаю, што гэта пытанне, якое канчаткова не вырашана, але канчаткова сагласавана працэнтная сума. 67% ад кошту газа для Польшчы. Іншая справа, гэта крэдыты, стабілізацыйныя крэдыты, якія Беларусь просіць у Расіі і якія вось па апошняй інфармацыі мы атрымаем такія. Пакуль, як я бачу, гэта невыгодныя крэдыты. Альбо, па крайняй меры, гэта не тыя крэдыты, якія раней атрымоўвала Беларусь ад Расіі. Таму цалкам верагодна, што Расія працягне просто купляць Беларусь з эканамічнага пункту гледжання. І гэта для яе, як мне здаецца, больш зараз значна, чым палітычная падтрымка лідэра, які амаль ва ўсім свеце ганімы.
Выслухали передачу «Пражский акцент». У ёй брали удзел шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина, редактор аналитичного бюллетеню компании «Белопан» Александр Класковский и политолог Сергей Николюк. Вёл передачу Юры Дракохруст.
Не проспите свободы.
Усё, что важно ведать з раніцы про Беларусь и свет.
Усё, каб пачаць день добра поинформованным.
Усё, каб задуматься, усмехнуться и дзейнічаць.
Живый эфир свободы у будні от 7 до 8 раніцы.
Прачынайтеся со свободой.
Мартыралёг свободы.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Шай Бяркович. Нарадзіўся ў 1906 годзе ў мястэчку Камянец-Літоўскі з купецкай сям'і. Атрымаў вышэйшую адукацыю. Працаваў эканамістам менскай базы «Плод гародніна гандаль». Жыў у Менску на вуліцы Савецкай. Арыштаваны ў жніўні 1937 году. Асуджаны як агент польскай выведкі да найвышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 3 лістапада 1937 году.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг. Імёны свабоды. Ваш выбар.
Новая кніга «Імёны свабоды» складаецца з партрэтаў людзей, пра якіх расказвае пісьменнік Уладзімір Арлоў.
А каго хацелі б уключыць у такую кнігу вы?
Назавіце імёны, раскажыце пра людзей, якіх вы ведалі, якія спрычыніліся да свабоды і незалежнасці Беларусі, і чыё жыццё вартае ўспаміну і ўшанавання.
Пишите на адрес Менск 22-0005, поштовая скрынка 111.
Альбо на адрес электронной почты свобода@rfrl.org.